Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська. Добрий вечір. В українській думці на хвилях Радіо Білосток вітає вас Слава Марсавчук. Сьогодні наша передача транслюється пізніше, чим звичайно, а в її сценарії згадка про події, яким минуло 90 літ і які призвели до виникнення в Україні Голодомору. А в другій частині займемось мовознавством і скажемо про прізвиська, зв'язані з жіночими іменами. А почнемо від повідомлення про 11-й перегляд коляд, вертепів і щедрівок, який відбудеться в найближчу суботу в Венгожаві. Виступлять на ньому українські колядні групи з Вармі та Мазур. Початок о 10:00 в греко-католицькій церкві в Венгожеві, а організатори – це парафіальна рада та місцевий гурток об'єднання українців у Польщі.
Ішов козак потайком, ішов козак потайком, до дівчини вечірком. Ой, дівчино, відчини, ой, дівчино, відчини, моє серце звесели. Я не буду відчинять, я не буду відчинять, бо ти будеш
років тому, наприкінці січня 1930 року, вийшла постанова Політбюро ЦК ВКПБ Радянського Союзу про заходи щодо ліквідації куркульських господарств. Цей документ запустив на повну процес репресій проти селян, який більшовики назвали «розкуркуленням». Плани комуністів про знищення приватної власності і переведення усіх ресурсів, засобів виробництва та матеріальних цінностей під прямий контроль керованої компартією державної машини наштовхнулись на спротив українського селянства. Про цей історичний процес, якого одним з наслідків були жертви голодної смерті 30-х років, говорить доктор Юлія Коцур з музею Голодомору в Києві.
Коли почалася колективізація в 28-му, а потім уже суцільна колективізація в 29-му році, українські селяни чинили активний опір. Опір цій політиці пограбунку, тому що насправді колективізація вилилася в політику пограбунку, бо в українських селян забрали повністю їхню землю, забрали реманент, забирали все домашнє начиння, і тих заможних селян, які чинили опір, їх визнавали куркулями. Тобто відбувалося таке налаштовування українців проти українців, відбувалося розшарування сегменту селянства, тобто налаштовуючи один проти одного, вирізняючи працьовитих селян, їх називали куркулями. Ті, які були середняками, їх називали підкуркульниками, і в них забирали все. Тобто тих, хто чинив опір активний колективізації, їх виселили. відсилали в Сибір, їх в далекі області направляли, а їхню сім'ю виселяли із хат. І коли почалася ця перша хвиля колективізації, зокрема в 29-му році, ми знаємо велику кількість повстань. Повстань опору, українці чинили сильний супротив в політиці колективізації, і в той час ми знаємо до 4 тисяч випадків таких повстань. Тобто радянський режим зрозумів, що так просто українців не візьмеш, вони будуть чинити опір, відбувалися волинки, бунти бабські, тобто опір чинили не лише чоловіки, збройний опір, а чинили жінки, які розуміли і бачили, що коли в них вже забрали всі продукти харчування, їхні діти голодують, пухнуть, їх потрібно якось рятувати. І вони йшли до голови сільської ради, йшли до голови колгоспу і з вилами вимагали повернути продукти, повернути худобу. І історія знає багато прикладів, коли от голова колгоспу, голова сільської ради були поставлені під стіну, під вилами, були змушені це все роздати. Досліджуючи цю історію, я можу навести приклад спогадів одного із свідків Голодомору. Це, зокрема, Зіновій Масло. Він розповідав, що коли в них уже забрали все, весь реманент забрали, всі продукти харчування, навіть ті запаси, які були на сівбу, теж були забрані, і вони вже пухли. Все ж таки, обробляючи свою малесеньку присадибну ділянку, яка залишалася, вони знесилені, але все ж таки працювали. Тобто це є доказ того, що українці не були лінивими, і через те в них був голодомор. Вони працювали, намагалися вижити, була величезна жага до життя. І от працюючи на цій присадибній ділянці, вони почули якийсь лемент в селі, тому що вже чули багато випадків, там померла людина, там померла, там опух селянин. І от він запитав: тато, а що ж там за лемент, чому люди галасують? І мати каже: я побіжу, подивлюся. Ну, мати побігла, і цей Зіновій, який був ще маленьким хлопчиком, думає, ну що сталося, де мати ділася, переживає, чи не забрала її там раптом. Через деякий час йде мати весела і веде з собою теличку. А це була та теличка, яку в них забрали. І каже, що люди повстали. Вже це був 32-й рік, коли вже почали пухнути. Люди повстали, поставили голову сільської ради до стінки, з вилами пригрозили йому і розібрали худобу. І батько привів швиденько цю теличку додому, і поки нічого не змінилося, бо всі знали, в будь-яку хвилину може все змінитися, можуть прийти додому і знову забрати. Вони швидко її зарізали, розібрали і зварили собі їсти, але трішки, тому що коли люди наїдалися, вони помирали від завороту кишок, від того, що вони не їли дуже довго, а тут якась їжа з'являлася. З'їли зовсім трішки, частину засолили, заховали, бо знали, що знову прийдуть, заберуть, а частину батько зовсім маленьку взяв собі і вже сказав, що він вже, батько був пухлий, пухли ноги в батька, в матері і в нього, і він сказав, що це я лишаю вам, а сам піду шукати, а сам піду знайду. І каже, ми тоді знали, що ну доходили чутки, бо люди ж спілкувалися між собою. Це Київська область, Фастівський район, село Коженка і центральна Україна. І він каже, що батько вирішив іти в Росію. І коли він вже добрався в Росію, звичайно, кордони були перекриті, він якось обхідними шляхами ну знайшов якийсь вихід. І в Росії він влаштувався на роботу. І коли він влаштувався на роботу, відправив собі листа і зміг вивезти свою сім'ю. І коли цей хлопчик маленький приїхав, каже, я бачу зовсім іншу ситуацію. В нашому селі той йде впав, той пухлий, той помирає, там померли, там померли. Однокласники багато моїх померли, а тут немає голодомору. Тут немає, тут люди живуть звичайним життям. Це була Росія. Таким чином вони врятувалися, що батько там знайшов роботу. Така ситуація була неодноразова, дуже багато таких ситуацій ми знаходимо. В 34-му році, коли вже голодомор закінчився, цей хлопчик уже з батьком і з сім'єю повернулися на Україну. І знову ж таки, вони жили в Україні. В нього була дуже складна доля, тому що потім він був переслідуваний радянською владою. Ну, але це зовсім інша історія.
Петриха, Борисиха, а від цього Борисишини, Степанчини – такі родові прізвиська часто траплялись на підляських селах. Також такі чоловічі прізвиська мали жінки. Про щораз рідкісніше явище такої ідентифікації жінок говорить мовознавець з університету Марії Кирій-Складовській в Любліні професор Міхал Саєвич.
Кедись ще з молодості припоминав собі, що кожна кобіта старша, люди навіть не пам'ятали, як вона має на ім'я в доводі особистому написане. Бо то була або Петриха, або в околицях Наревки дуже популярна Степанча, Щепанча, чи Іха, Іхача додаване було. То з колеї приналежність кобіти до mężczyzny. I w ten sposób, jakby kobieta wychodziła za mąż, wszyscy zapominali, że ona jest Irena. Ale jest Iwancza czy Iwanycha, bo wyszła za mąż za Iwana. Z biegiem czasu, już w tej chwili, te formy na Icha czy Cza wychodzą z użycia, przestają funkcjonować. Więcej nawet powiem, że one powolutku przekształcają się w przezwiska. Czyli nie żona Iwana, a stara kobieta. Jak się mówi o Iwanycha, to znaczy, że musi być stara, bo gdyby do młodej w ten sposób, młodą w ten sposób określono, to by się z pewnością obraziło.
A czy od tego tworzyły się takie rody, że Stepanczyny na przykład, czy to szło od wdowy wtedy?
To jest dwie odrębne kwestie. To może być od Stepanko. Stepanko to był Stefan. Jest to Stepanczy ród, czy od mężczyzny, Stepanko. Stepan, Stepanko. Te formy na ko były bardzo popularne na Podlasiu. Tak jak Iwan, Iwanko. Ale też w rzadszych przypadkach to może się wywodzić od kobiety. To znaczy na przykład na tej zasadzie jak Barwiny. Barbara, Barwa. Mąż wcześniej zmarł, zginął na wojnie, wychowywała sama dzieci i już zapomniano o mężu. Dzieci już nie były, dajmy na to Iwana, który zmarł, zginął na froncie, a Barwy, Barwiny. W ten sposób ludzie to organizowali, ustawiali, to imiennictwo.
Mówił profesor Michał Sajewicz. Do tej temy powrócimy jeszcze w naszych następnych передачах, a najbliższa ukraińska dumka na chwilach Radio Bielostok wже w niedzielę o 8 wranci. A сьогодні за спільно проведений час дякую Славомир Савчук. На все добре.
Гнічі, яка місячна зоря неясна, видно хоч голки збирай. Вийди, кохана, я працею зморена, хоч на хвилиночку гай. Вийди, кохана, я працею зморена, хоч на хвилиночку гай. Небо глибоке засіяне зорями, що то за Божа краса. Перлами ясними попід тополями грає краплиста роса. Ти не лякайся, що ніженьки босий змочиш в холодну росу. Я ж тебе, серденько, аж до хатиночки сам на руках віднесу. Я ж тебе, серденько, аж до хатиночки сам на руках віднесу. Ти не лякайся, що змерзнеш, лебедонько, тепло ні вітру, ні хмар. Я пригорну тебе до свого серденька, а воно поможе. Я пригорну тебе до свого серденька, а воно палке, мов жар. Яка місячна зоря неясна, видно, хоч голки збирай. Вийди, кохана, я працею зморена, хоч на хвилиночку в гай. А вийди, кохана, я працею зморена, хоч на хвилиночку в гай. Небо глибоке засіяне зорями, що то за Божа краса. А перлами ясними попід тополями грає краплиста роса. Перлами ясними попід тополями грає краплиста роса. А ти не лякайся, що ніженьки босий змочиш в холодну росу. Я ж тебе, серденько, аж до хатиночки сам на руках віднесу. Я ж тебе серденько аж до хатиночки. Сам на руках віднесу.